Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
non hai figli a dormire. Minha nai filha.
Hai unhas semanas escoitamos por vez primeira esta fermosura nos Salón das Cereixas, esta homenaxe a todas esas mulleres que co paso dos anos teñen mantida a nosa tradición musical e cultural viva a través da transmisión oral, unha canción que vos indiquei e a estar dentro do novo disco de Xavier Díaz e as adofeiras de Salitre, comentei vos, pois en esa altura que a publicación do disco era inminente, pois ben, por fin chegou o día. Dende este venres, día 13 de marzo, as catedrais silenciadas están as tendas. Ese é o título desta nova grabación de Xavier Díaz coas adofeiras de Salitre, un título que funciona como metáfora desa Galiza máis descoñecida. Se trazades unha liña imaxinaria entre o corredoiro atlántico e todo ese territorio galego que fica ao leste, tomando pois a AP9 como referencia, ben sabedes que estamos a falar dun territorio un tanto descoñecido. Hai moitos povos, hai moita xente, hai moitos territorios esquecidos, e Xavier Díaz coas adofeiras quixeronlle rendir tributo a este universo galego dentro deste disco. Cómprenos, pois, analizar todos os temas incluídos dentro destas catedrais silenciadas. Entra o tema que lle dá título xenérico, dende o meu punto de vista un tema referencial, posto que representa unha transformación absoluta no xeito que ten Xavier Díaz de concebir a música contemporánea a partires do tradicional.
venzo a da terra, miña venzo a da terra. Será lo meu amore, cando a fin eu xa non sexa. Cando a fin eu xa non sexa. Ai la 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 la.
Xavier Díaz ten comentado que lle doe, tanto física como anímicamente, cantar este tema As Catedrais Silenciadas en virtude dese significado tan fondo que ten o seu texto, que ten a súa letra. Ao mesmo tempo, había che vos pois un arranxo extraordinario neste tema, cun xogo de resonancias, de ecos, con esas zanfonas que seguían dun xeito coito que bastante fermoso, aínda que duro ao mesmo tempo, os fraseos de Xavier Díaz, coito que este tema representa pois un antes e un despois, na maneira que ten esta formación Xavier Díaz coas Adufeiras de entender a creación musical a partir da música popular e tradicional, un dos mellores temas, dende o meu punto de vista, de todos os incluídos dentro destas Catedrais Silenciadas, un traballo editado en formato digipack, que contén pois un deseño moi coidado con fotografías precisamente desa Galicia máis esquecida realizadas por Marcos Budiño. Escoitamos outro dos temas deste novo disco de Xavier Díaz coas Adufeiras, isto chamase 1, 2, 3 e 4.
Vou vos cantar a primeira, vou vos cantar a primeira, e con esta fago unha, andai olé, e con esta fago unha. Na tua cara nazo sol, na tua cara nazo sol, na tua garganta lúa, andai olé, na tua garganta lúa. A primeira foi aló, a primeira foi aló, e con esta fago dúas, andai olé, e con esta fago dúas. As ervas volvense flores, as ervas volvense flores, onde pisa de las dúas, andai olé, onde pisa de las dúas. Despois da segunda outra, despois da segunda outra, de con esta fago tres, andai olé, de con esta fago tres. Cantando va los paxaros, cantando va los paxaros, cando move de los pés, andai olé, cando move de los pés. Con esta fago cato, andai olé,
está pago cuatro. De la gracia no bailaré, de la gracia no bailaré. No vi todos teus zapatos, anda y olé. No vi todos teus zapatos.
As Catedrais Silenciadas de Xavier Díaz e as Atofeiras de Salitre e, polo tanto, o noso disco destacado da semana vai ser pois un dos traballos destacados do presente ano 2020. Non teño a máis mínima dúbida. Con el abrimos esta nova entrega corcovadiana. Estamos de cheo no noso programa número 1224. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres e nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical. Saludos también a nuestra audiencia de sábado, tanto se nos está a sintonizar a través de Radio Municipal de Redondela, como se ofrece de Sana Coruña, a través de su emisora comunitaria, isto es, a través de Cuac FM.
Alguns din miña terra, din otros meu cariño, y de miñas lembranzas y aquel os meus amigos todos suspiran todos por algún ben perdido. Eu só non digo nada, eu só nunca suspiro que o meu corpo de terra e o meu cansado espírito. Onde quer que eu vaya, van comigo. Alguns din miña terra, cariño, miñas lembranzas, os meus amigos todos, suspiran todos por algún ben perdido. Eu só non digo nada, eu só nunca sospiro que o meu corpo de terra aí, o meu cansado espírito, donde que eu haya, van comigo. Que o meu corpo de terra aí, o meu cansado espírito, donde que
nas últimas semanas temos reflexionado neste programa sobre o que o ano 2020 pode significar para as músicas feitas en Galiza. Teño vos comentado que semella que este 2020 vai ser un ano moi importante. Vense de publicar o disco de Xavier Díaz coas Adufeiras, o novo traballo de Alonso Caxade, por certo, está xa no forno. En breve poderemos escoitar algún avance e este traballo, que vende soar o primeiro disco na trayectoria do Son Trío, tamén está na rúa. Miña Almiña é o seu título, a partir de poemas de Rosalía de Castro. Dende o seu poemario Follas Novas, escoitámolo por vez primeira hai 7 días. Na pasada fin de semana estreamos este disco, o cal personalmente lle tiña pois moitísimas ganas, un traballo que confirma todas as miñas expectativas, como ven de ratificar esta canción. Alguns din que ven de soar, son outros dos temas deste primeiro disco do Son Trío, isto chamase Miña Almiña.
Por sempre a numa
Esta é pois a canción que lle dá título xenérico a esta nova grabación do Son Trío, a este primeiro disco. Lembrade que o Son Trío está formado por Su Garrido Pombo as voces. Su Garrido Pombo asinou un dos mellores discos dende o noso punto de vista do pasado ano. E se quedo a vivir aquí, tamén colabora, evidentemente, tamén forma parte do Son Trío. Caterina Linde toca o piano e encárgase das composicións e dos arranxos. Susana Blanco encárgase do violonchelo. Un traballo fermosísimo. Este do Son Trío, que ten colleitado xa a estas alturas críticas entusiastas por parte da prensa especializada, foi presentado oficialmente hai escasos días, o 29 do pasado mes de febreiro. O traballo leva nas tendas na rúa dende o pasado día 20 do precisamente pasado mes de febreiro. Enlazamos o Son Trío cun traballo que tamén estreamos oficialmente hai 7 días. Dende o día 6 de marzo están as tendas este xograr, esta nova grabación do señor Fernando Barroso, deste cordista creativo inaudito no panorama das músicas en galegas. Postais da última viaxe, titúlase esta fermosura que soa a seguir. Thank you. estades a escoitar o recanto do Corcovado. E logo dos primeiros minutos da primeira parte deste programa, onde escoitamos música galega, desprazámonos até a Alemanha, aínda que de xeito un tanto indirecto, posto que esta muller que vende soar ten raíces en Mozambique. Naceu precisamente no país africano e cando nena foise vivir a Dinamarca coa súa familia, foi no ano 2010, cando se mudou a Berlín, a cidade dende a cal desenvolve a súa trayectoria musical, unha muller que gosta de fusionar na súa proposta sons afro-brasileiros con raíces populares precisamente de Mozambique. O seu novo traballo discográfico vai levar por título xenérico Para Todos, un disco que aínda non está publicado. Esta canción non sabía nem comezar e o seu título é un adianto deste disco que vai ser oficialmente publicado polo selo alemán Agogo Records o vindeiro 1 de abril. É o mesmo selo que se encarga da publicación do que vai ser o novo traballo discográfico do xenio etíope Mulatu Astatke.
Yeah.
Blattu Astad, que é unha figura referencial das músicas africanas contemporáneas e un mestre no tocante a fusión entre raíces populares e jazz contemporáneo, un dos grandes mestres, un dos pais, de feito, do estilo do Ezio Jazz como xénero. Isto que vende soar leva por título Kulun Mankwaleshi e correspondese cun adianto do que vai ser o seu novo traballo discográfico, un traballo que vai levar por título Coñecer sen coñecemento, un disco que Mulatu Astatke vende gravar coa formación de Melbourne Black Jesus Experience, un grupo este australiano onde distintos músicos teñen raíces precisamente en Etiopía e que colabora co propio Mulatu Astatke dende o ano 2009. Este novo traballo de Mulatu Astatke coa colabora dos Black Jesus Experience vai ser publicado oficialmente o vindeiro 15 de maio. Aínda imos ter que agardar pois bastantes semanas até que este traballo estea nas tendas. Un disco este que vos presentarei a bofe que vos presentarei cando teña íntegramente nas miñas mans. De momento, pois, este tema que vende soar é o único adianto que teño no meu poder, así que non vos podo ampliar o repertorio de temas incluídos dentro deste disco. E para pechar esta nova entrega corcovadiana, se vos parece, ímonos desprazar até Canadá para escoitar un traballo asinado polo pianista canadiano Paul Blee, artista que, como seguramente sabedes, nos deixou hai pois 5 anos xa, prácticamente, finou no ano 2016, un dos pais do free jazz, do jazz contemporáneo. Aínda me ven á cabeza aquel primeiro disco que gravou con Art Blakey e Charles Mingus, que publicou a comezos da década dos 50 do pasado século, un músico extraordinario, Paul Blee. No ano 1999, en marzo dese ano, gravou en Lugano, en Italia, na Aula Magna, un traballo ao vivo co traballo de Paul Motion a batería e de Gary Peacock o contrabaixo. E o selo alemán ECM publicou uno en formato disco oficialmente pois 20 anos despois da súa grabación baixo o título xenérico de When Will the Blues Leave? Isto é cando o blues desaparecerá. Un traballo maravilloso que se abre con este tema Mazatlán, co cal pomos o punto de final a esta nova entrega corcovadiana. En 7 días máis, aquí, a través de Radio Crónica Folk Musical, de Cuac FM na Coruña e da Radio Municipal de Redondela. Saudos cordiais de Lois Satanes, como sempre foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades con Paul Blee. Boa semana. Agur.